Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts Kā likums.
Esiet sveicināti raidierakstu Kā likums klausītāji. Kā vienmēr ar jums sarunāsies no LV portāla pārstāvis Zaida un
Edita.
Un mūsu viesi šodien atkal ir Rīgas rajontiesas tiesnesis Ieva Čudina. Sveicināti!
Sveiki!
Un Rīgas pilsētas tiesnesis Viktors Makucevičs. Labdien!
Sveiki!
Mēs turpinām sarunu ciklu par tiesām un tiesāšanos pirmās instances tiesā cilvēku procesālā kārtībā. Un sarunas tēma pie rūktas kafijas šoreiz būs arī pietiekami nopietna par bērnu izcelšanās noteikšanu. Ja tas ir nopietni un ar tālajošām sekām. Edīči, atkal kā redaktoram ir tava tēma un... Mums ir LV portālā gan skaidrojumi, gan entās atbildes uz e-konsultācijām, tāpat arī esam veidojuši par šo tēmu TV raidījumus. Ko vēl varam piebilst? Ko tu vēlētos piebilst?
Nu, man šī tēma patiesībā liekas ļoti interesanta, tieši tāpēc, ka regulējums ir ļoti piņķerīgs, varbūt sākumā grūti uztverams, bet vienmēr lasot šos jautājumus es nebeidzu brīnīties par to, kā cilvēki nenopietni uztver atbildību pret bērniem. Un viens no interesantākajām aspektiem šajos jautājumos man šķiet tas, ka nevienmēr bērna bioloģiskajā izcelsmē ir izšķiroša nozīme.
Jā, tas ir interesanti un droši vien mūsu viesis pastāstīs arī, kāpēc tas tā ir. Bet kā ir ar e-konsultācijām? Arī šai sarunai noteikti, kāda ir mūsu... Kraunies.
Jā, mums te ir viens jautājums iesūtīts, un tas ir šāds jautā jaunā māmiņa, kā rīkoties, viņai ir vienu gadu sešus mēnešus vecs bērns. Bērna dzimšanas apliecībā ierakstīts, nu jau viņas bijušais draugs, pats esot rakstījis iesniegumu, bet viņš ir aizbraucis projām, nedzīvo Latvijā un neplāno arī atgriezties. Bērna mamma raksta, ka ir atsākusi kontaktu ar bioloģisko tēvu un vēlas, lai apliecībā tiek ierakstīts viņš. Nu tā, vien dienu bija viens tētis, otru dienu otrs, vai tā var ar ko sakt?
Jā, redzu, ka tiesneši groza galvu, droši vien par situāciju, bet gan jau jūsu praksē tādas ir bijušas. Ķersimies klāt sarunai un arī pie reizes atbildēsim uz šo sarežģīto jautājumu. Tātad normālā kārtībā sanāk tā, ka bērnam piedzimstot tā vecāki reģistrē bērnu dzimšanas faktu, norādot bērnu tēvu un māti bērnu dzimšanas apliecībā. Bet kādās situācijās tad bērnu izcelšanos nosaka tiesa?
Nu, jāsaka, šis tāds nav viennozīmīgs jautājums. Kāpēc? Jo nu, bērnu izcelšanās... Šai noteikšanai var būt dažādi iemesli. Pirmkārt, protams, ka tas saistās ar vecāku pienākumiem attiecībā pret nepilngadīgo. Otrkārt, tas ir saistīts ar, arī ar tiksim, tā, potenciālo mantojumu, jo izcelšanās ir svarīga lielā mērā sakarā, protams, kad tiesību un pienākumu realizēšana. Tā vai citādi. Attiecībā pret nepilngadīgo un nepilngadīgā tiesību realizēšanu.
Citiem vārdiem sakot, saskaņā ar civilikumu 157. Pantu paternitāti tiesa nosaka, ja dzimtsarakst nodaļai nav iesniegts kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu vai pastāvšā likuma 155. Pantā norādīties šķēršļi paternitātes ieraksta izdarīšanai dzimšanas reģistrā.
Nu, lielā mērā varbūt arī tā, ka dzimšanas apliecībā nav reģistrēts neviens par nepilngadīgā tēvu, bet arī tas sasaucās ar to, ko gan ieteica, gan arī to, ko es minēju nedaudz iepriekš.
Nu, tās ir arī situācijas, kad bērna vecāki nav laulāti un paternitāte nav noteikta automātiski.
Nu, ar laulību ir vienkāršāk, jā, ja laulībā dzimst bērns uzreiz bez lielā mērā, teiksim, mātes vēlmes, jā, par bērna tēvu, izņemot apstrīdēšanas gadījums, kas ir par gadījumiem, kad māte ir mirusi dzemdībās, ja es nemaldos, un otrs gadījums bija par attiecīgo dienu skaitu līdz dzemdībām. Var apstrīdēt šo paternitāti, šis tā kā ierakstītais tēvs. Bet jā, lielā mērā nereģistrētās attiecībās, es domāju, bez laulības tādā ziņā. Jā, tad šī atzīšana faktiski notiek labprātīgi no teiksim tā, tēva puses, jo māte nepārprotami vienmēr būs zināma.
Pēsti.
Pēsti. Nu, nerunāsim par tādiem ļoti izņēmumu gadījumiem, jā.
Es drīzāk varētu tikai izdomāt tādus, šobrīd tādus realitātē nezinu.
No, nav kāds.
Latvijas valstīs arī neesmu dzirdējis, ka kaut kas tāds būtu.
Izdomāt?
Jā.
Piemēram, vīrietis atver savu namdu viss vaļā, un tur priekšā stāv groziņš, kurā ir ierakstīts ar bērnu zīmīte, kad šis ir tos bērns.
Es jau par kaut ko
citu. Uztaisot DNS testu izrādās tiešām viņa bērns, bet māte nav nosakām. Bet tas ir tiešām tikai izdomājums.
Es jau varētu domāt, ka dzemdību no masa mainīja.
Arī tāds varbūt gadījums.
Bet faktiski šāda situācija varētu būt par laimi. Tu, neviens bērniņš tā nav nonācis pie savu īstā papucīša, vismaz Latvijā.
Kā tu zini?
Tā kā, nu, nav neviens nekur mēdījis rakstījis, varbūt zeltnai presē, tas būtu tāds ļoti saldzēdienis.
Nu, man liekas, ka civila likums rakstīts 30 gados, jā, tad iespējams jā. Medicīna nebija tik augstā līmenī un dzemdības notika arī mājās, tā kā nebija tas kontrols mehānisms tik pilnīgs.
Jā, Viktors šeit pieminēja tās noteikto dienu skaitu, ja, kur faktiski civila likums sargā šo ģimenes institūtu bērna interesēs. Ja. Un sanāk tā, ka pat ja faktiski bērna tēvs ir cits, līdz 306. dienai bērnam piedzimstot pēc paternitātes pieņēmuma par tēvu tiek ierakstīts mātes vīrs, nu, varbūt jūs varat tā saprātīgi izskaidrot šīs normas pamatojumu, jo ja būs šī situācija, nu, kad ir nepārprotami zināms, nu, vienalga, cik tās dienas, jā, tomēr likums sargās ģimeni un šīs bērna intereses.
Jā, tā tas ir likumā noteikts, bērna interešu aizsardzībai, un jāsaka, ka šis regulējums laika gaitā ir attīstījies un pilnveidojies, un šobrīd ir tā pakāpe regulējuma attīstībā tik tālu, ka ir piešķirta šim bioloģiskam tēvam tiesības arī savas intereses aizsargāt, arī bērni intereses vienlaikus, caur to, ka bioloģiskais tēvs tomēr šādu paternitātes pieņēmu var apstrīdēt. Agrāk šādas tiesības nebija bioloģiskam tēvam piešķirtas.
Tātad piespiedu kartā ierakstīja bērnu mātes vīru.
Bet man šķiet, ka ir tā trīspusēja atzīšana tagad arī, ka neskatoties uz to, ka māte ir precējusies un tētis nav viņas vīrs, tad viņa trietā var iet un...
Jā, šobrīd arī ir jau kādu laiku arī tieska regulējumā tas paredzēts, kad var šis vīrs un māte un šis bioloģiskais tēvs dzimts vīrs nodaļā tādu ierakstu veikt, un tad nav jāvērkšās tiesā, agrāk šīs visas lietas gāja caur tiesu, un tikai tiesas spriedumu varēja šādu ierakstu labot.
Diezgan tāda kutelīga situācija, es teiktu.
Jā, bet labprātīgi, ja viņi to izlēma, tad tas ir jebkurā gadījumā labāks ceļš nekā vispār.
Bet mums ir daudz jautājumu par šajā trīspusējo arī atzīšanu, un es teiktu, ka ir vērts pārkāpt pāri savam lepnumam un tomēr to izdarīt, nevis pēc tam tiesā tērēt naudu.
Neapšaubām. Cik ilgā laikā pēc paternitātes pieņēmuma reģistrētais bērnu tēvs var šo ierakstu apstrīdēt?
Tātad atbildi šo jautājumu ir diezgan vienkārši. Visas paternitātes apstrīdēšanas var notikt 2 gadu laikā no mirkļa, kad persona par to uzzināja. To mums pārēc civila likuma 149. pāns pieņemsim attiecībā uz šo laulāto, kas ir ierakstīts dzimšanas apliecībā.
Sakiet, ja tas tēvs tagad vērsīsies tiesā, vai viņam ir jāpierāda, ka kad bija tas mirklis, kad viņš uzzināja?
Nepārprotami.
Un kā? Kā to izdarīt?
Nu, tas ir labs jautājums. Tas ir no situācijas.
Kādi bija tie apstākļi, kā viņš uzzināja? Jo, nu, tie apstākļi var būt...
Tie apstākļi var būt dažādi. Viens varbūt nezinu. Tas, nu, rakstveidā es šaubos, ka kaut kas tāds
Vienīgi, būs. Es iedomājos, varbūt iespējams, kaut kādas analīzes ir veiktas, kuru rezultātā ir nonākts pie tām secinājumiem. Varbūt ir kaut kādas saraksti atrasta no seniem laikiem pēc
kā... Varbūt ir kādi liecinieki, kas uz to norādīja, kā iespējamo apstākli, kas, nu, varētu būt, jā. Nu, tā kaut kā.
Principā varbūt tāda situācija, ka bērnam jau, piemēram, ir 10 gadi, pēkšņi ir uztaisīts kaut kādas analīzes, cita asins grupa ir viss o-o, kaut kas nav kārtībā, nav iespējams, un tad ir tas brīdis, kad tā kā fiksē, 2 gadi var risināt šo jautājumu.
Jā, tieši tā. Ir jābūt kaut kādam atskaits punktam, nu, vienmēr tas būs kaut kāds notikums, kas liks aizdomāties par to, ka, nu, varbūt īsti tomēr kaut kas neatbilst tai situācijai, kas faktiski pastāv.
Kāpēc ir tie 2 gadi?
Likumdevējs tā ir noteicis un Satversmes tiesa arī to ir vērtējusi, ka 2 gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai persona izdarītu savu izvēli, vai viņa vēlās to apstrīdēt vai nē. Un ja reiz persona ir 2 gadu laikā nav rīkojusies, tad ir pieņemams, ka viņa ir ar šo apstākli samierinājusies un tādēļ ir noteikti šis termiņš.
Citam varam sakot, ja visi termiņi, kas likumos ir paredzēti, viņu nepieciešami ir attiecīgi, lai nu,
tiesiskā būtu... Tiesiskā stabilitātes.
Un tiesiskā noteikti, tieši tā.
Nu, tas ir bērnam vairāk.
Gan bērna interesu labā, lai viņam saglabāto šī te, stabilā vide un ģimeniskā vide, gan arī tādai tiesiskai stabilitātei jābūt.
Jā, tiešām nebūtu tā, ka pēkšņi bladāts tev cits tās.
Un arī, lai nespekulētu ar šo iespējamību, ja? Lai nav tāda situācija, ka, piemēram, ilgstoši regulāri tiek tā kā norādīts, kad vispār ir šādi, ja? Un
es šādi iespēja
brīdī, ir. Un es jebkurā brīdī varu tā izdarīt, nu, arī tādas iespējas, lai tā kā izslēgt.
Jā, man liekas, ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tas tētis, kurš ir ierakstīts juridiski dzimšanas apliecībā, viņam ir visi pienākumi arī uzturēt to bērnu nevis... tam, kuram it kā, kurš ir it kā īstais. To, man liekas, daudz brīžiem nesaprot.
Jā, tas ir, jo uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums tieši ir nevis bioloģiskam tēvam pašam par sevi, bet tieši tam tēvam, kurš ir par bērnu tēvu reģistrēts.
Tieši tā, tam ir visi vecāka pienākumi.
Jā, un es dažkārt es novēroju tādas situācijas, kad ir šis ieraksts veikts neatbilstoši bioloģiskai situācijai, bet vienam tas netraucē un šis ieraksts stāv ilgstoši, bet arī brīdī, ka māte nāk uz tiesu ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, tad nu, tēvs ir norēģē un pasaka, vispār es neesmu tēvs, un tad sāk šo te ierakstu apstrīdēt, jā, bet tad atkal jāskatās, vai viņam nav nokavējuši termiņu.
Vai viņam vispār vēl ir iespēja, teiksim, pret to iebilst, jā.
Šis ir līdzīgs tam situācijai, tam jautājumam, ko es nolasīju. Jā. Bērnam ir 1 gads, 6 mēneši, un nu, tagad ir vēlme mainīt to ierakstu. Vai tas būs iespējams?
Jā, nu šeit tad šis ir tagad paternitātes atzīšanu iet, un šo te paternitātes atzīšanu var apstrīdēt tad, ja tā ir notikusi maldības, viltus un spaidu rezultātā. Līdz ar to, tas vien, ka šis ieraksts nav pareizs, ar to būs pamats, tad ir jāpierāda, kā tad ir notikusi šī te maldība, viltus vai spaidi. Šī konkrētajā gadījumā, par ko tika prasīta e-konsultācija, es domāju, ļoti labs variants būtu tieši šī te bērna bioloģiskā tēva rīcībai, jo šis termiņš tie 2 gadi nav nokavēti, un tad šo te ierakstu var apstrīdēt šis bērna bioloģiskais tēvs.
Tad es pareizi saprotu, ka tas vīrietis, kurš labu gribēdams atzina, zinādams, ka tas nav viņa bērnas paternitāte, tik vienkārši nevar tagad to izbeigt.
Jā,
viņam ir jāpierāda, ka viņš ir bijis tā kā apkrāpts, viņam melots un tā.
Jā, pieņemsim, ja tā piemēru no dzīves, kādu varētu minēt, kad varbūt šim vīrietim tiešām visu laiku ir stāstīts, ka tas ir viņa bērns un viņš ir paļāvies un nav DNS testus veicis un tik tiešām tikai tādiem esat dēļ ir atzinis, ja? Tad šo varētu pie šī te kvalificēt, bet ja viņš ir tiešām apzinājies, ka tas nav viņa, un tomēr ir,
un uzņēmies,
atzinis šo paternitāti, tad ir, nu, tad ir jādomā, kā tad tī situācijā varētu pierādīt to, jo tad ir diezgan grūti.
Nu, faktiski saistības uz mūžu, kad viss sanāk.
Ja vien, protams, šī gadījumā bioloģiskais tēls un pēc šo
te apstākļu. Jā, nu, tur, teiksim, tā gribētu zināt visu tos apstākļus, jo tā nepārprotam arī atbildēt un šajā gadījumā nevarēsim.
Mēs jau šeit runājām par to, ka šis groziņš iedomātais ar bērnu pie tēva durvīm, taču jautājums būs saistībā šo, laikam tāda situācija, ka bērnu māti nav dzimšanas apliecībā nevar būt, vai ne?
Nu, bērns ierasti piedzimst kādā medicīnas iestādē vai maidzemdībās, un tad jau ir zināma šī te konkrētā bērnu māte. Tie gadījumi, kad māte nebūtu zināmas, būtu tad, kad ja bērns nav dzimis ne medicīnas iestādē.
Un, piemēram, atstāts glābēja silītē.
Atstāts glābēja silītē, varbūt vienkārši mājās piedzimis, un neviena medicīnas persona nav to fiksējusi. Nu, teorēs tas ir iespējas.
Bet arī glābēja silītē nevienmēr būs tā, ka būs nezināma šī izcelsme. Visticamākais, ka būs vienīgais glābēja silītē. Atrodot šo bērnu, nav jau zināms, viņam būs kaut dokumenti līdzi.
Nu, lūk, jā. Tieši par tiem dokumentiem. Bet droši vien parastāk ir situācija, ka bērna māte nevēlas kaut kādu iemeslu pēc norādīt bērnu tēvu dzimšanas apliecībā. Vai šī mātes vēlēšanās ir respektējama, bet, piemēram, tēvs ļoti to vēlētos?
Ja šī bērna dzimšana tiek reģistrēta, nenorādot bērnu tēvu, bet bērnu tēvam šī vēlme ir,
jā,
tad ir šis tieskajā regulējumā paredzētā šī bioloģiskā tēva tiesības celt šādu prasību tiesā. Un tad jau šo te paternitāti nosaka tiesa.
Par tēviem, kas izvairās būt par tēviem, bet māte ir cēlus prasības pieteikuma tiesā par paternitātes noteikšanu, vai šos tēvus mēdzus tiesu vest piespiedu kārtā?
Uz tiesu neved piespiedu kārtā ved uz DNS ekspertīzi. Tas gan ir tiesiskajā regulējumā noteikts, ka tātad, nu, tiesa nozīmē šo ekspertīzi, nosaka laiku, kad uz to ir jāierodas, un ja aprātīgi pirmajā reizē neierodas, un tad ekspertīzes veicēja paziņo par to tiesai, un tad tiesa nozīmējot atkārtot ekspertīzi var noteikt, ka šī persona tiek atrasta piespiedu kārtā.
Kā tiesa pārliecinās, ka bērnu mātes norādītais vīrietis ir bērnu tēvs?
Ar visiem cilvēku likumā paredzētajiem pierādīšanas līdzekļiem. Protams, viss tās uzticamākai šī gadījumā jāsaka, ka būs šī ekspertīze, jo tie rezultāti ir tiešām ar ļoti augstu ticamību, īpaši tad, ja tiešām tiek šī ekspertīze veikta par paraugu ņemot šī te bērna tēva tā kā DNS. Nedaudz zemāka vai daudz zemāka atkarībā no apstākļiem ir tad, ja šī ekspertīze netiek veikta ar tieši tēvu, bet ar viņa radiem. Un tad ar šiem radiem arī var noteikt šo te sakritību, tikai tie procenti mazāk, tad tiesai gan jāņem talkā arī citi pierādīšanas līdzekļi, lai šo te ticamību varētu tā kā piešķirt šiem līdzekļiem pierādīšanas.
Kāda vēl ir pierādīšanas līdzekļi bērnu mātei?
Dažādi liecinieku liecības, fotogrāfijas, video no kopdzīves sarakste, tēva kaut kādi izteicieni sabiedrībā, ka viņš tā kā ir atzinis gan šo kopdzīvi, gan to gaidāmo bērnu par savu. Nu, Vai ieraksti bērnu mātes pasē, piemēram, kad dodas pie ginekologa stāties uzskaitēt, tad mēdz būt tādi ieraksti. Tāda pierādījuma kopsakarā to
cilvēku. Tāda netiešie pierādījumi, jā, kas norāda uz iespējamību, teiksim, uz virzienu, kurā skatīties. Jā, viss, principā tas, ko ievilu pateicu.
Bet, protams, ir arī tādas situācijas, kad bērni rodās arī bez notikušas iepriekš kūdzības, tad skaidrs, ka visi šie pierādīšanas līdzekļi vienkārši dabā nebūs, jo tad tiešām ir vienīgās cerības uz šo te DNS. Jā.
Kas būtu par šo DNS ekspertīzi jāzina? Cits starpā, cik ātri rezultāti ir pieejami tiesai, kad ir šie ekspertīzi ņemti?
Tā, tāds klasiskais variants ir mēnešu laikā, kad taisa šo ekspertīzi. Nozīmēt var viņu nedēļu divu laikā, un tad mēnesis jāgaida atzinums, tā kā pusotru mēnešu laikā šis rezultāts ir iegūstams. Kas vēl jāzina tas, ka tas ir maksas pakalpojums, ja persona atbrīvot no tiesas izdevuma, tad jāreiknās ar šiem izdevumiem, tā persona, kas lūdz šo ekspertīzi, tā ir arī iekšīta samaksa jāveic. Gadījumā, ja persona ir atbrīvot no tiesas izdevuma, tad šos izdevumus uzņemās valsts, un ja šī prasība tiek apmierināta, un šis atbrīvotā persona bija prasītājs, tad šos izdevumus pēc tam ar spriedumu tiesa piedzeno atbildētāji.
Valsts labājām.
Jā, ko jūs kā tiesneši aicinātu topošajiem vecākiem un tiem vecākiem, kam jau ir bērni ņemt vērā mūsu sarunas kontekstā?
Jā, viens no tādiem ieteikumiem būtu pie paternitātes atzīšanas, ja persona nav pārliecināta, ka tas tiešām bērns ir izcēlies no viņa, tad atzīt šo paternitāti, jāsaprot, ka tas ir ilgtermiņa saistības, un ja nebūs pierādījumi par to, ka šī atzīšana notikusi maldības viltus vai spaidu rezultātā, tad šīs saistības būs tad jāturpina visu atlikušo mūžu. Un tad izvērtēt šīs te brīvprātīgā žesta sekas.
Tieši tā es arī aicinātu varētu domāt par tomēr nepilngadīgā interesēm pie tam ilgtermiņā, nevis par vecāku un viņa iespējamo partneri, kas nav bērna, tātad bioloģiskais vecāks.
Vai ir gadījumi, kad paternitāte nepieciešams tiesā noteikt, kad bērna tēvs jau ir miris?
Jā, tādi gadījumi ir, un tad notiek šī te fakta konstatēšana, un tad ir tādi sarežģījumi ar to, ka kur iegūt šos te paraugus DNS, dažkārt izlīdzamies ar to, ka šādi paraugu mēdz būt glabāšanā kādā no medicīnas iestādēm, ja piemēram šī te persona ir kāds manipulācijas veikts, ja šī persona ir nonākusi
policijas redzes
lokā. Jā, tad varētu būt šie paraugi.
Valsts policijas.
Jā, vai būt šie paraugi pieejami. Vai arī trešais līdzeklis, kas arī man bijis tiesu praksē, kad šīs te radinieku tad ir asins analīzes paņemtas. Es precizēšu, tas nav asins analīzes. Tad parasti tiek domāts, ka DNS ir noteikts ar asins analīzēm. Asins analīzes vai būt kā paraugi glabāties, bet kad taisa DNS personā, kurš ir dzīves, tas mēs būtu arī parasti siekalu paraugi. Ja? Bet šie te paraugi, kas glabās medicīnas iestādēs vai policijā, ka tie varētu būt no asinīm ņemti, un tad, ja veic caur radiem šo te salīdzināšu, tad tas var būt arī ar siekalām paņemti paraugi, un tad kopskarā ar pārējiem pierādījumiem tad ir izdarīt secinājums, vai šis bērns ir izcēlējis, un šis te mirušās personas vai ne. Viss tāds ekstremālākais variants, protams, ir šī te līķa ekshumācija, kas ir iespējama, bet tiek reti piemērota, jo parasti tiek meklēt citi veidi, kā šos pierādījumus iegūt.
Vai šādos gadījumos radinieki var atteikties dot savus DNS paraugus, jo nereti šis jautājums par paternitāti pēc nāves ir aktuāls dēļ mantas?
Šeit jāsaka, ka, kā jau es minēju, ja tiesa ir noteikusi ekspertīzi, tad tiesas lēmums ir jāpilda un jāiegūst uz šo ekspertīzi. Un vēl, kas ir likumā noteikts, kad tiesa var šos te atteikšanos sniegt kādus pierādījumus arī tulkot. Ja?
Faktiski lielā mērā arī kā atzīšana. Arī tā varbūt. Bet tas atkal, tas nav tā, ka nepārprotami, tas pie noteiktiem apstākļiem varētu būt. Šis DNS analīze, ja, jeb šis ekspertīzes slēdziens, tas ir tikai viens no pierādījumiem, kas tiek vērtāts. Un sevišķi tas ir svarīgi tajos gadījumos, kad ir zemāka precizitāte. Tas jau, ko jau minēja, attiecībā uz, ja šie paraugi ir ņemti no radiniekiem vai no kādiem citiem avotiem nekā no iespējamā vecāka. Ja.
Bet principā varbūt tāda situācija, ka tiesas procesu laikā tiek veikts DNS, noskaidrots, kurš ir bioloģiskais tēvs, bet tomēr lēmums paternitāti apstrīdēt netiek atbalstīts. Nu, piemēram, ir pagājuši tie divi gadi.
Visticamāk par šiem diviem gadiem runājot, ja tas tiek konstatēts jau saulaicīgi, kad prasības pieteikumu tiesa pat varētu atteikt pieņemt, tiesvedības gaitā šo jautājumu risinot varētu būt, ka tiesa tad nāk to secināt, ka jānoraida šī prasība, bet pilnīgi ir iespējams, ka jā, tiešām jau pie prasības pieteikuma iesniegšanas tas varētu tik konstatēts.
Jo te ir problēma tā, ka tas likumā noteikti divi gadi ir tā saucamais prekluzīvais termiņš. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šādi termiņi, kas likumā noteikti ir neatkarīgi no personas vēlmes, ka tas tiek tecēt, viņi nevar pēc tam lūgt, viņi nezinu, atjaunot, pagarināt vai vēl kaut ko darīt. Mm-hmm. Tas ir pieļaujams tikai tajos gadījumos, kad likums to nepārprotami paredz, un šis nav tas gadījums.
Jā, nu varbūt tā, ka, piemēram, sniedzot prasību, tiek norādīts, ka, piemēram, uzzināšanas termiņš bija tad un tad, bet tiesvedības gaitā, un kas, teiksim, ļauj tiesai papieņemt šo prasības pieteikumu, bet tiesvedības gaitā pretējā puse iesniedz pietiekamus tādus pierādījumus, kas ļauj tiesai izdarīt secinājumu, šis termiņš jau sen nokavēts. Jā. Tad jā, tad nestojas to, kas ir veikti dažādas procesuālās darbības, tā kā ar domu, ka šī prasība varētu tikt apmierināta, jo pirms šķietami tas norādījis to, ka tā prasība pieņemama, tad vēlāk tomēr šī apstākļa var arī novest pie cita rezultāta.
Nu, interesanti, un tad atliek, ka bērnam sasniegt pilngadību, lai kaut ko mainītu. Jo man šķiet, ka arī bats bērns var apstrīdēt.
Jā, tiesiskais regulējums tā paredz, ka bērns pēc savas pilngadības sasniegšanas divu gadu laikā vajag šo te apstrīdēšanu veikt. Un attiecībā uz paternitātes pieņēmumu ir noteikts, ka šos divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas, taču šī te tiesība norma nav tūkojama tā kā gramatiski, ka tikai pēc šīs 18 gadus sasniegšanas, bet tūkot tā kā kopsakarā ar pārējām tiesību normām, ka arī bērnam ir šie te divi gadi no šī te uzzināšanas
brīža. Bet vēlreiz tikai tajā, pēc tā brīža, kad bērns ir kļuvis patstāvīgi rīcības spējīgs un tiesības spējīgs. Nu, tas nozīmē sasniedz pilngadību citiem lietus.
Vispār baigi traki. Cilvēks ir uzturējis to bērnu 18 gadus, un viņš tagad nākamajā dienā pēc dzimšanas dienas iet un atsakās.
Tā ir nepilngadīgā tiesība.
Tagad jau
pilngadīgā.
Pilngadīgais atvainojums, jā. No tādā ziņā nepilngadīgā, kas kļūst par pilngadīgo.
Jā, bet nu visticamāk no labiem tētiem neatsakās.
Jā. Nu, cilvēks vada dažādi faktori. Ir jau arī ļoti svarīga šī te bioloģiskā saite, jo kā es minēju, tiešām ir veikti pētījumi par to, ka cilvēkam pašam individuāli ir nepieciešamība uzzināt savu bioloģisko izcelšanos un nepieciešamība nonākt saskaiksmē ar šo savu bioloģisko vecāku, lai tā kā pilnībā izveidot savu personību, jo neiegūstot šo kontaktu ar bioloģisko vecāku, šī te personības izveidēja iztilpskās posms. Tā kā motīva, kādēļ tiek tā faktiskā bioloģiskā izcelšanās noskaidrota, ir dažādi.
Labi, sarunai arī šoreiz liksim punktu, jo droši vien runāt par šo tēmu var ļoti daudz. Taču atkal, lai neapmaldītos, teiksim, paldies mūsu viesiem, tiesnešiem Ievai Čudinai un Viktoram Makucevičam par dalību raidierakstos. Paldies jums!
Paldies!
Paldies!
Un līdz nākamajai sarunai mēs visi atvedāmies no jums ar labestību vēlot tik visiem un īpaši bērniņiem jūsu būt abu vecāku gaidītiem un nemeklēt tiesas līdzdalību. Tāpēc kopā mēs arī jums šoreiz teiksim atā.
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas Vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!